Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо дену катехезу. Біля мікрофону в студії з вами Олена Сопковська і разом з нами на зв'язку через скайп отець Ярослав Гіжицький. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дорогим радіослухачам, вітаю сердечно радіослухачів і вітаю вас також в студію. Жалію, що я не можу бути в Києві, сьогодні така весна. Кажете, в Києві весна, так. Але у нас в Кам'янці-Подільському також. А Кам'янець-Подільський дуже гарний.
Дуже гарний.
З найгарніших міст, які я знаю в Україні.
Дуже гарний, дуже такі історичні пам'ятки є у вас чудові в Кам'янці-Подільському. Але пригадаємо нашим слухачам, що ми сьогодні з вами отче будемо спілкуватися на тему чоловіків у Біблії. І саме сьогодні ми почуємо про одного із царів в Старому Завіті, саме про Єровоама. Попередня катехеза ми говорили про Ровоама, ми більш так пізнавали, що це була за особа, чим був він, який він був приклад як чоловіка. І насправді...
Ну, не був, так, перепрошую, прикладом він якраз був дуже негативним прикладом,
так.
Бо через Ровоама розкололося, розділилося царство. І потім вже до кінця страждали від цього. Ми говорили про те, власне, як чоловік своєю немудрістю, бо це якраз приклад самого немудрого чоловіка, потім цей розкол так тяжко просто лікувати.
І насправді теж треба знати немудрих правителів, щоб їх не наслідувати, щоб не бути такими, як вони. І сьогодні будемо, отець, як ви анонсували перед катехезою, будемо говорити про Єровоама. Так, наче стилістично, так, наче якщо взяти два ім'я, то наче схожі, одною лише буквою відрізняються, як ми вже говорили, але насправді, змінюючи навіть одну букву або додаючи одну букву, ми можемо розуміти, що може змінитися цілий зміст. І буде інша історія, буде інша особа, і зовсім мати може інші погляди. Отже, дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до більшого спілкування, до прослуховування, щоб ближче до завершення ви могли зателефонувати, задати запитання відповідно до такого царя в Старому Завіті, як Єровоам. Отець, підскажіть, будь ласка, чи була це людина позитивний, чи це був цар, чи це він був теж такий не дуже мудрий?
Я думаю, що це мав бути позитивний цар. Бог покладав на нього великі надії. Також і люди мали великі надії в ньому. Але що з цього вийшло, то послухаємо під час катехези. Ну, я думаю, що вже це не є позитивне, що він очолив бунтарів, які розкололи ціле царство. Але це, оказується, теж Господь допустив, щоб так сталося. Щодо Ровоама і Єровоама, це чиста випадковість, що вони так подібно називаються, угу. А живуть дійсно в одному і тому ж, в один і той же час. Тобто час, коли царює цар Соломон 1000 років до Христа, 950 років до Христа. Ну, то давні часи, а таки близькі нам. Давайте будемо читати Біблію і переконаємось.
Так, отож, дорогі радіослухачі, можете навіть вже відкрити перед собою Старий Завіт, книгу царів, і саме більше в розділі 11, 12 і 13 ви знайдете саме прямий текст, де згадується про царя Єровоама. Але отче, все ж таки хочеться вас більше послухати, тому що читати це, знаєте, буває, ми можемо зрозуміти це по одному, можемо протрактувати це по-своєму, не так, як це трактує, наприклад, церква, не так, як би належно було би думати про цю людину.
Ну,
ось просто, так буває, просто, розумієте?
Просто як в біблійних катехезах разом читаємо Біблію, і дуже важливо, Так як є такий спосіб читання Біблії, який називається лекція дівіна, ну тепер не будемо багато про це говорити, але хочу нагадати, коли ми читаємо так, як говорить церква, лекція дівіна, перша – це є читання, помолитися до Духа Святого і читати лекцію. Потім, коли я читаю, ще раз собі прочитати, тоді є цей другий етап – медитацію, тобто роздуми. Ми розумом маємо зрозуміти і наслуховувати, що Господь Бог хотів би мені сказати. Навіть через таку, здається, далеку старовинну історію, як 1000 років до Христа і цар Єроваам. Потім справжнє читання Біблії після медитації переходить в орацію, тобто в молитву. Ну, це вже кожен з вас, дорогі радіослухачі, робитиме особисто. Тобто, якби на підставі цих слів, які ми слухаємо Господа, прочитали, роздумували, ми починаємо молитися. Часом буває, що орація переходить в контемпляцію, тобто в перебування з Богом, споглядальну молитву. І обов'язково акцію. Як я маю виконувати це Слово Боже в моєму житті? Як це Слово Боже має змінити моє життя? Оце є коротенька схема лекціо дівіна. А тепер вже давайте, бо не вистачить нам часу на царя Єроваама. Добре?
Так, звичайно. Отож, дорогі радіослухачі, умощуйтеся на якнайзручніше, і будемо разом з отцем Ярославом і з руками в руках, тримаючи Біблію, зможемо більше пізнати Єроваама.
Сьогодні буду розповідати про царя, який мав великий вплив на історію Ізраїля. Його ім'я Єроваам. Єроваам перший, син Навата Ефраїмія із Цареди. Мати його була, власне, матір його теж знаємо, Єроваам Наватович, так як би сказали сьогодні, бо ще маємо ще іншого Єроваама, також ізраїльського царя, також видатного царя. Прийде і час на цього другого царя теж порозмовляти, але цей другий Єроваам жив в роках приблизно 740-720, а цей перший Єроваам 200 років раніше. Так що ми чуємо сьогодні про таку людину, яка жила десь в половині 10 століття до Ісуса Христа. Цар Єроваам попав, так би мовити, в історію ні з грушки, ні з петрушки. Це випадковість, яка показує також і нам, що по-різному може бути в нашому житті. Тобто він не був сином жодного царя. Він, ну, звичайно, напевно, був з якоїсь небідної родини. Але щоб при народженні світилось йому якесь світле майбутнє, ну, не дуже. Входимо в історію цього дивного царя, першого з тих царів, які не походили з династії Давида. Но ким був Єроваам? Єроваам – це був чиновник, урядовець. Працював він у царя Соломона. Молодим хлопцем, звичайно. Десь якийсь цар Соломон знайшов його, бачив його таланти. І він був таким прорабом на будівлі. Пише нам Біблія в цьому 11 розділі першої книги царів, вже відкрийте, будь ласка, що цар Соломон будував Мілло. Що це таке було це Мілло, повірте мені, до кінця ніхто з вчених так до кінця не знає. Правдоподібно, це Мілло, це якась фортеця. Одним словом, точно не знаємо, що це таке було, це Мілло. Хоча я колись теж чув, що також на півночі Ізраїля, там, де знаходиться гора Карміль, там знаходяться також Ну, таке місце знаходиться в Мегіддо, де цар Соломон укріплював північні міста свого царства і теж там будував Мілло. Окрім того, Соломон ремонтував мури Єрусалиму. Як пише Біблія, він ремонтував пролом в місті Давида. Ну, звичайно, цих воєнних дій було багато за Давида, і мури треба було підремонтувати. І це все було довірено молодому інженеру, як би сказати, так би мовити, Єровоаму. Отже, Єровоам добре справлявся, був талановитий, мудрий та ще й сильний. Так теж Біблія характеризує Єровоама. Тож побачив цар, що може покладатися на хлопця, довіряє йому доглядання військових частин, правдоподібно військових частин, бо написано таборів на півночі своєї держави. Але здається, що це не дуже Єровоаму подобалося, тому що йому що плентатись на півночі, коли він жив в Єрусалимі, в столиці, і він збунтувався проти царя. Чи він сказав, що він туди не поїде? Що сталося? Ну, затремтіло поміж Єровоамом. І не затремтіло, але якась блискавка пройшла поміж Єровоамом і царем Соломоном. І цар Соломон вирішив позбутися цього молодого гнівного хлопця. Єровоам зрозумів, що йому час з Єрусалима тікати. Коли він тікав з Єрусалиму, сталося щось, що цілковито змінило життя молодого урядовця, наглядача. Отже, про це не будемо багато говорити. Ми знаємо, що цар Соломон був настільки багатим і настільки могутнім, настільки будував багато, що він набудував також речі, які цілковито протирічили тому, що він повинен поклонятися Богу. Він сам став ідолопоклонцем, почав кланятись різним ідолам. І Господь сказав царю Соломону, твоє царство буде тобі забрано. І Господь сказав, що він передасть царювання комусь іншому. Це приблизно могло бути десь 940-935 років до Ісуса Христа. І коли Ровоам тікав з Ізраїля, він вийшов із Єрусалиму і зустрів по дорозі пророка по імені Ахія. Єровоам шукав порятунку в Єгипті. Знайшов покровителя фараона Шішака, а по дорозі отримав це пророцтво. Пророк Ахій прийшов до нього зі старовинного храму в Шіло. На ньому був новий плащ, а в ньому голос Божий. Він зробив щось, що ми називаємо пророцьким вчинком. Пророки дійсно пророкували не тільки словом, але дуже часто пророкували, власне, своїми вчинками. Про все не будемо читати, але прошу подивіться на вірші 11 розділу першої книги царів з 29 по 39. Ахія розірвав свій новесенький плащ на шматки, на 12 шматків. І це означало, що держава ізраїльська буде розірвана на 12 якби районів або областей. Не сама держава, вона така приблизно як Хмельницька область, так що невеличкі це були ці райони. І пророк Ахія віддає 10 шматків Єровоаму і каже йому, це вже 31 і 32 вірш, читаємо разом. Сказав до Єровоама, візьми собі 10 шматків, так бо говорить Господь, Бог Ізраїля, ось я вирву з руки Соломона царство і дам тобі 10 колін. Він матиме одне лише коліно заради слуги мого Давида і заради Єрусалиму, міста, що я вибрав з-поміж усіх колін Ізраїля. Він бо мене покинув і заходився поклонятися Астарті, богині Сидонів, Кемошеві, богові Моавітян і Молохові, богові Аммонів, і так далі, і так далі. Бог передбачив для Єроваама царство. Бог обіцяв, що він буде його благословити. Бог не проти інших царів. Бог завжди добрий. Навіть якщо Єроваам прямо із, перепрошую, потолка впав на такий вибір, Бог також допустив це і хотів поблагословити нового царя. Не з Давидового дому, не з Давидової династії. Бог забирає царство Соломона, тому що цей став ідолопоклонником, передає владу Єровоаму. Чи Єровоам виправдає покладені на нього сподівання? Але поки що йому треба тікати. А потім розгортаються події, пов'язані зі смертю старого Соломона. І як на трон увіходить найдурніших серед його синів Ровоам. Про це ми вже казали. Люди благали Ровоама, щоб той облегшив їхню долю, зменшив податки. Їм тяжко було це все платити, оплачувати ці всі будівлі, які будував цар Соломон. А коли той не тямив в політиці ні чуть-чуть, не тямив, в чому справа, дійшло до заколоту, що людям треба було вибирати нову людину. Вони відкинули Ровоама, Ровоам тікав. І тоді пригадали собі люди, що десь там далеко в Єгипті є гідний кандидат на нового царя. Мудрий, будівничий Єровоам. Читаємо тепер 12 розділ, 2 і 3 вірш.
Отець, написано можна ось я?
Так.
Скоро, так, почувши про це, Єровоам, син Навата, він був іще в Єгипті, куди був утік від царя Соломона, то повернувся із Єгипту. Послали за ним і прикликали його. Прибув Єровоам і вся ізраїльська громада, і так сказали до Ровоама.
То до Ровоама вже залишимо. Угу. Він дійсно був покликаний. Люди також покладали на Єровоама великі надії. Їм набридло ці всі податки, їм набридло ці всі тягарі. І тепер приходить велика надія. Надія нова, нова людина, новий правитель. Дорогі, Єровоама вибрали на царя. Про це говорить нам вірш 20. Як же довідались ізраїльтяни, що Єровоам повернувся, послали і покликали його на збори та і зробили його царем над усім Ізраїлем. Він став царем, справжнім царем для більшості людей. 10 колін Ізраїльових. Ровоаму залишився тільки Єрусалим і Юдея. До братовбивчої війни між Єровоамом і Ровоамом не дійшло тільки тому, що якийсь пророк в Єрусалимі благав Ровоама, щоб цей розпустив свої війська і не проливав крові, щоб не було братовбивчої війни. Ровоам на цей раз послухався, і Єровоам почав на півночі, панувати, володіти, він мав зрозуміти правила суспільного життя. Можна сказати, що він всі карти мав в своїх руках. По-перше, треба тримати мораль народу. По-друге, служити, а не царювати. Царювати як служба. Відмовитись від гордині – це так тяжко, коли влада дісталася в твої руки. Або третє, мав подбати про національну ідентичність, про традиції, про свята, ну і про економіку, звичайно. Це все випало на долю Єровоама. Перед ним, ну, великі надії, великі сподівання. Єровоам, на жаль, нічого з того не зробив. Я сказав, що він мав тримати мораль народу. І що? Перше, замість Єрусалиму встановив він нові місця, куди би людям податися. Бетель і Дан. Ну, з політичної точки зору це правильно. Він говорив, будуть люди ходити до Єрусалиму, то я своє царство втрачу. Він почав думати тільки про своє панування, а не про народ. Подивіться, будь ласка, 26 і 27 вірш цього 12 розділу. Допомагаєте мені?
Так, так. Єровоам думав собі, царство може повернутися назад до дому Давида. Як цей народ ходитиме в Єрусалим, приносити жертви в Господньому храмі, то серце народу повернеться знов до свого пана Ровоама, царя Юди, і вони уб'ють мене і прийдуть знову до Ровоама, царя Юди. Так насправді?
Так, він дійсно, він починає думати тільки про себе. Та подумай же про народ. Подумай же про те, щоб дійсно мораль народу була висока, щоб народ дотримувався Божого закону, Божих заповідей. Ні, він думає, щоб тільки мене не вбили. Він тільки хапається за владу. Друге, він знав, що людям треба говорити те, що вони хочуть чути. Тобто, якщо люди хочуть ідолів, треба їм їх дати. Ну, то зробив тельців з металу. Це був гріх, ідолопоклонства в грубій формі. 28-й і 29-й вірш, це тепер я. І порадившись, тобто мав він теж раду свою, правда, які не дуже мудро йому порадили. Цар зробив два золоті бички і сказав до народу, годі вам ходити в Єрусалим, ось твій Бог Ізраїлю, що вивів тебе з землі єгипетської. І поставив одного в Бетелі, а другого в Дані. Бетель на півдні свого царства, Дань на півночі. Все для людей. Хочуть грішити, нехай грішать. Ну як це так? А потім він знав, що людина без свят не може жити. Якщо людина буде дотримуватись свят ворожого царства, то вони ще подумають, щоб об'єднатися знову. Тобто він все робив, щоб тільки до влади добратися і потім владу утримати. Отже, встановив нові свята. Людина без свят не існує. Я пам'ятаю, як колись в семінарі фантастичний професор від літургіки пояснював нам дуже важливу правду, що людина це така істота, яка без свят не може існувати. Якщо забрати у людини свята, людина перестає бути людиною, просто є твариною. Зверніть увагу, це не треба звертати увагу, це всі знаємо. У тварин свят немає. У тварин свято є тоді, коли дасиш йому їсти.
Так, вона задовольняється тим, що ну таким простим.
Так, а людина мусить мати свято. Якщо у людини забрати свято, людина перестає бути людиною. А якщо у людини хочуть змінити її яку ідентичність, то треба змінити свято. Як це нам знайоме ще з радянських часів? Ті, які були політоргами там в Радянському Союзі, вони точно знали, щоб люди трималися з пагубної ідеології, їм треба було, по-перше, дати ідола, подати їм місце, куди би їм ходити, а потім змінити їм свята. Ну, просто я не знаю, чи вони, читаючи Біблію, навчилися цього. Спочатку зробили їм ідола, поставили ідола в кожному селі, в кожному місті, металевих, якісь там навіть кам'яних, ці ідоли, що на 5 літр, правда?
Uh-huh.
І потім люди вже втрачували орієнтири. Коли вінчалися, вони приносили до цього ідола квіти. Коли святкували перед цим ідолем, він мусив стояти як знак цієї імперської радянської влади. Але треба було також встановити їм нові місця. Ну, то звичайно, що люди вже не могли піти до церкви, бо їм церкви позакривали, не могли піти до костьолі, бо їм костьоли позакривали, синагоги позакривали, зробили доми культури. Чудово, що були доми культури, тільки що це був якби сурогат такий, замінник того, що повинно бути, щоб були і церкви, і доми культури. А третє, треба було їм встановити свята. Дивіться, який парадокс. Замість Різдва Христового, Новий рік, що теж цікаво, але Різдво Христове, не дай Бог. Замість Пасхи, що там у нас було 1 травня, дуже гарно. А замість ще інших свят, правда, річниця Жовтневої революції.
Так, замість Святого Йосифа, День працівника.
Так.
Святого Йоанна народження теж було, Івана Купала, таке наче народне, ну таке, але язичницьке.
Ну, я про Івана Купала, я до народних традицій дуже добре відношуся. Ми всі в народних, ми не відмовляємо від народних традицій в жодному випадку, тільки щоб вони були Божі, так? Щоб вони були Божі. І ми читаємо про царя Єровоама, ми розуміємо сьогоднішню дійсність. Ми сьогодні реальність цього всього, що з нами відбувається, я не кажу в політичному значенні, але в духовному значенні.
Угу.
Дорогі брати і сестри, ну, так, Єровоам зрадив Бога, не оправдав надії, які поклав на нього Господь. Пригадаємо, що Господь йому сказав, коли давав йому царство в 11 розділі. Повернімося до останніх слів пророцтва пророка Ахії. В 38-му вірші читаємо так. Тепер дуже вас попрошу. 11:38 і 39. Що обіцяв Господь?
І як будеш слухняним у всьому, що я накажу тобі, і ходитимеш моїми путями, та чинитимеш те, що мені до вподоби, пильнувавши мої установи та мої заповіді, як чинив Давид, мій слуга, то я буду з тобою і збудую тобі довговічний дім, як збудував Давидові, і дам тобі Ізраїля. Я впокорюю тим потомків Давида, хоч і не назавжди.
Нічого страшного. Отже, любов Бога до Єровоама була надзвичайно великою. Навіть він обіцяє Єровоаму, я збудую тобі довговічний дім, як я збудував Давидові. Ну чого тобі ще треба? Тільки довірся Богові. Бог покладає на тебе надію. І дійсно Бог довіряє тобі велику кількість людей. майже все царство. Для Давида Бог зберігає вірність, бо так, так треба було, бо з дому Давида буде Ісус. Але проти Єровоама Бог теж нічого не мав. Боже, Бог йому говорить, я буду тобі благословити, тільки прошу тебе, щоб ти ходив моїми дорогами, моїми путями і чинив те, що мені до вподоби. А що зробив Єровоам? Все втратив. І коли він вчинив, поставив цих ідолів, цих золотих бичків в Бетелі, в Дан, коли сказав богохульні слова, ось твій Бог, який вивів тебе з Єгипту, він вчинив такий же самий гріх, як народ ізраїльський, який йшов по пустелі. Чому ідолопоклонство є таким великим гріхом? Тому що, дорогі брати і сестри, ідолопоклонство – це віддати поклін демонам, лукавому, поклонитися нечистому, поклонитися дьяволу самому. Люди, коли йдуть поклонитися ідолам, вони не віддають поклону Богові, а віддають поклін тому, хто веде їх в прірву. І Бог ніколи не змириться з тим, щоб ми, люди, віддавали божественний поклін комусь іншому. Бог нас так любить, що він не допустить, щоб ми йшли в прірву. Ідолопоклонство – один з найстрашніших гріхів, якого допустився Єровоам, син Навата. Тому, власне, Бог вирішив послати до Єровоама ще одного пророка. І про цього пророка читаємо в 12-му розділі. Пророк, який прийшов з Юдеї, і який побачив, зустрів Єровоама в Бетель прямо тоді, коли Єровоам виконував священницькі дії. Теж недобре. Священиків теж собі взяв не так, як Бог хотів. Взяв собі тих, яких сам хотів поставити. Ну, то ясно, що ці священики – це були такі люди, які завжди говорили, ой, Єровоам, ти дуже добрий, ти класний, ти пірний, ти прекрасний. Ніколи не підуть проти Єровоама. І коли Єровоам став сам, як священик, біля жертовника, тоді прийшов до нього один цікавий пророк, імені якого ми не знаємо. Вже шукаємо цього пророка. Перепрошую, так.
12-й розділ.
Так, так, так.
Там завершення, вірш з 32-го, напевне, так, отець?
Так.
Середина вірша.
Прошу.
Він сам виходив на жертовник, що спорудив у Бетелі, щоб жертвувати бичкам, яких зробив. Настановив також у Бетелі жерців для узвиш, що їх побудував. Він вийшов до жертовника, який спорудив у Бетелі, 15-го дня 8-го місяця, що його по своїй волі призначив, і встановив свято для синів Ізраїля. І вийшов до жертовника, щоб запалити кадило. Так, це як Єровоам виходить до жертовника.
А для мене важливо, дякую сердечно, 13-й розділ з 1-го вірша. Ось був, за словом Господнім, в Бетель чоловік Божий, прийшов з Юдеї в Бетель чоловік Божий, саме тоді, як Єровоам стояв коло жертовника, щоб покадити. І на наказ Господній крикнув проти жертовника: «Жертовнику, жертовнику!» Так каже Господь, ось домові Давида народиться син на ім'я Йосія, він заріже на тобі жерців узвиш, що кадять на тобі, і палитиме на тобі чоловічі кістки. Ну так страшно про Йосію написано. Дійсно, Йосія буде жити, ну, 400 років пізніше, 300 років пізніше, і так дійсно станеться, Бетель буде розвалений. Того ж дня дав знак, також знак словами, ось знак, що так сказав Господь, цей жертовник розсядеться і попіл, що на ньому розсиплється. Коли тільки цар почув, що прийшов якийсь пророк, і то ще з Юдеї, з цього царства, де був царем, був Ровоам, дуже, дуже розхвилювався цар, і він сказав, щоб цього пророка спіймати. Це є вже четвертий вірш. Схопіть його. Але рука, що простяг був цар Єровоам проти нього, всохла, та він не міг повернути її навіть назад до себе. Про жартовник потім, що він дійсно дав цей знак, правда, ще не розвалився зовсім, але рука Єровоама стала сухою. Моя цікава ця реакція, коли хтось підіймає руку на людину Божу, вона може всохнутися. Але, бачите, теж Боже милосердя. Єровоам миттєво побачив, що він щось зробив не те, що треба, і він благає, щоб чоловік Божий, пророк, просив Бога, щоб повернулося до нього здоров'я. І дійсно рука знов повернулася до царя Єровоама. Виблагав Божий чоловік обличчя Господнє, і царева рука повернулася знов до нього і стала як перше. Є Боже милосердя навіть для такого ідолопоклонця, як Єровоам. Це шостий вірш, я тепер прочитав. А потім цікава ще історія, бо треба нам вже закінчувати нашу катехезу, але з цим пророком теж не все було гаразд. Пророк був Божий. Але Господь сказав, підеш до Бетель, підеш до цього старовинного міста, підеш до Єровоама, скажеш йому те, що маєш сказати, але ти покляйся, що не будеш їсти і пити. Отакий піст. Угу. І пророк дотримувався цього посту. Єровоам побачив, що цей пророк йому вилікував цю руку, давай, каже, будемо разом їсти і пити. Пророк йому каже, не, царю, я не можу цього зробити, я пообіцяв Богові, що не буду їсти і пити в Бетель. Але коли пророк повертався вже до свого дому, зустрівся йому інший пророк. Як це бачите, скільки тут пророків, про які ми майже зовсім нічого не знаємо. І цей пророк бачить пророка, каже, ти пророк з Юдеї? Так, іди до мене, давай поїмо трошки. Ну і розслабився пророк. Маєш дотримуватися Божих законів. Господь сказав тобі, ти присягни, не їсти і не пити. Чому ти це робиш? Тобто теж, бачите, у людей Божих теж немає до кінця цієї вірності. І дійсно сталася трагедія, коли він поїв, напився, так, і пішов далі. Лев напав на цього Божого чоловіка, роздер його. Ну, не роздер, а вбив його. І потім ще така цікава річ. Старий пророк пророка зустрів. Цей, який давав йому їсти, коли почув, що цей пророк з Юдеї, він вбитий лежить, він благає, візьміть його кістки, візьміть його тіло, захороніть його в моєму гробі. І коли я помру, я хочу спочивати разом з цим пророком з Юдеї. Пророк хоче померти і бути похованим разом з пророком з Юдеї. Вірність і ще раз вірність. Отже, що можна сказати про царя Єровоама? 22 роки царював і не оправдав надії, які поклав на нього Господь, також не виправдав надії, які поклали на нього люди. Це, що він зробив, воно стало якби причиною початку кінця 10 колін Ізраїльових. Молімося за добрих правителів. Благаємо, щоб правителі були віддані Богові, народові, і щоб не шукали своїх приватних якихось цілей. Про це вам кажу я сьогодні. З Божим благословенням, ксьонц Ярослав Єжицький. Амінь.
Амінь. Дякую, отче, за цю чудову катехезу, за це читання Святого Письма, і будемо очікувати наступної зустрічі, щоб продовжити з вами розглядати і більше пізнавати про царів Старого Завіту. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!